Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. 13 viktime, 158 raste të reja me koronavirus brenda 24 orëve në Kosovë. Federata Sindikale Shëndetësisë kërkon më shumë teste për punëtorët shëndetësor në Kosovë në mënyrë që të kontrollohet situata me koronavirus. Në takimin e 2 shtatorit në Washington, Kosova duhet të shkojë për marrëveshje përfundimtare me Serbinë, thot kryetari i AK-s Ramush Haradinaj. Presidenti Serb Vučić thot se nuk do të ndodhë diçka e tillë. Kritiku i Kremlinit Aleksej Navalli besohet se po lufton për jetë pas dyshimeve për helmin. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar të enjtën se janë regjistruar edhe 13 raste të vdekjeve nga koronavirusi i ri, duke quar numrin e përgjithshëm të viktimave në 438. Drejtori i këtij instituti Nasser Ramadani njoftoi gjatë një konference për media në Prizren se nga testimi 471 mostrave janë regjistruar edhe 158 raste të infektuarve në 24 orë. Dhe me këtë shifër, numri i përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë shkon në 12.006. Aktualisht raste aktive me COVID-19 sëmundjen që shkakton koronavirusin në Kosovë janë 3.639. Federata Sindikale Shëndetësisë në Kosovë po kërkon nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike që të bëjnë më shumë teste për koronavirus për punëtorët shëndetësor në mënyrë që situata të jetë në kontroll. Vetë infermierët e infektuar pohojnë se testin kanë arritur ta bëjnë vetëm pas paraqitjes së simptomave të para të sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus. Raporti Nadije Ahmetit.
Flora Gjunbalaj, teknike e anestezionit që punon në repartin e anesteziologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tashmë një muaj ka rezultuar pozitiv në testin e koronavirusit që shkakton sëmundjen COVID-19. Flora, e cila punon që 16 vite në këtë repartë, dyshon se është infektuar nga kolegët e saj, punonjës shëndetësor. Gjunbalaj, e cila është edhe kryetari shoqatës e informierve të anestezionit dhe të sëmurëve kritik, mendon se është nevojshme që testimi stafit mjekësor të bëhet në mënyrë të rregullt.
Po, që më keq që jemi infektuar edhe ti kolegëve, do të thonë timet të kanë bërë në mënyrë ashtu si është kërkuar, janë ardhur kolegë të infektuar, atëherë jemi infektuar të kolegëve.
Gjunbalaj thot se edhe pse vazhdimisht ka pasur kontakte me personat e infektuar me koronavirus, testin ka arritur ta bëj vetëm pas shfaqjes së simptomave.
Do me thonë kemi kërku, urgentisht, kemi qenë ashtu këmgur, se përndryshe nuk janë, nuk na u kam po.
Edhe Federata Sindikale Shëndetësisë në Kosovë po kërkon urgentisht të bën me shumë teste për koronavirus për punëtorët shëndetësor në mënyrë që situata të jetë në kontrol. Kryetari kësaj sindikate, Blerim Sylla, tregon se mbi 1200 ka shkuar numri mjekëve, infermierëve dhe stafit përcjellës të infektuar me koronavirus, kurse nuk dihet numri personave të izoluar. Nga mungesa personelit shëndetësor, thot Sylla, kujdesi ndaj pacientëve po rrezikohet.
Unë kom insistuar vazhdimisht Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik që të kem prioritet punëtorë shëndetësor në testime, sepse njëjtën kohë mundsojmë jo izolimin, sepse shpesh po shkojnë në izolim ende pa pasur testime.
Përveç nevojës së testimeve, Sylla thot se dhe rezultatet e testimeve duhet të publikohen shumë shpejt, sepse sipas tij mungesa stafit mund të paraqes sfidë serioze në trajtimin adekuat të pacienteve, jo vetëm me COVID-19, por edhe raste të tjera.
Ajo që përmbrëngos moshë që të thotet po vi pak ma vonë, dhe unë kom disuar në një institut që prioritet, sepse është prioritet në këtë botën. Jo pëse jenë këta punëtorë shëndetësorë, po jenë sepse këta duhet të jo apin shërbimin. Dhe imagino nëse ka simptome, nëse dhe ka botë testimin, e duhet të mpritë 4-5 dit, ajo 4-5 dit po delë përpora nga sistemi.
Infektologu Sali Ahmeti thotë se testimi personelit mjekësor është i një rëndësie të veçantë, pasi përveç rrezikohet shëndeti i tij, rrezikohet ofrimi shërbimeve mjekësore ndaj pacienteve.
Në qënë se infekcioni një punëtori shëndetësor është një humbje jo vetëm personale për një individ, por është humbje edhe për vetë pacientet, Prandaj ata duhet të keni kujdes të veçantë në respektimin e masave mbrojtëse personale.
Në Ministrinë e Shëndetësisë ndërkaq pohojnë se punëtorët shëndetësor testojnë sipas indikacioneve mjekësore dhe sipas prioriteteve. Nga zyra për informim e kësaj ministrie thonë se prioritet kanë stafi që ofron shërbime mjekësore drejt për drejt me personat e infektuar me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Në përgjigje ndërkaq thuhet se shumica nga ata tashmë kanë kaluar koronavirusin, por ka edhe të atill që janë në mjekim. Ndryshe janë bërë më shumë se 6 muaj prej raportimit e rasteve të para me koronavirus në territorin e Kosovës. Deri më tani, numri përgjithshëm i viktimave ka arritur në 425, i të infektuarve në 11.828, derisa raste aktive aktualisht në Kosovë janë 3.739. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se në takimin e dy shtatorit në Washington, Kosova duhet të shkojë për marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Mirë po, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë të njëjtën se në Washington mund të ketë bisedime mes Kosovës dhe Serbisë vetëm për temat e përcaktuara më herët, nuk do të ketë marrëveshje përfundimtare atje. Vučić ka thënë se Haradinaj mund ta kthejë avionin e tij më një herë që të mos shpenzojë kerozinë nëse shkon në Washington për një marrëveshje përfundimtare. Saj nuk do tjetë aty. Dëgjojmë tani intervistën me zotin Haradinaj, të cilën e ka realizuar Arton Kurumshefci.
Zoti Haradinaj, është paralajmëruar një takim mes jush dhe partnerëve të koalicionit qeverisës, që mund të ndodhë ndoshta në ditët në vazhdim. Për çfarë do të bisedoni, zot?
Po, shiqoni, kam qenë insistu që të kërkohet kthimi i Washingtonit në temë, në çështjen e dialogut. Ne kemi pa një ndihmesh në kaluamën nga BE dhe kemi mirëprit të ndihmesh të BE-s, por edhe të veneve veçeveç, si të Gjermanisë dhe të Francës, të kancelarës Merkel, presidenti Macron. Mirë po, po ashtu ne e kuptuam që BE delegoi çështjen e dialogut në nivel të BE-s në këtë rast, por zoti Borrell edhe zoti Lajçak, që të dy janë jonjohës, vinë nga vende jonjohëse. Me këte beje në një mënyrë në zbehi shpreshen për suksesin e pritur, pra për nevojë një rezultati final në procesin e stërzatur të dialogut. Duke pa këtë gjendje, ne e kemë kuptu drejt që shpresha tash në kam betë vetëm në Washington. Ne zdoherë kemë pas besim Washington, po kemë shpresu që edhe beje do të investon ma shumë në këtë proces, duke u kysh dyres kryqytetet kryesore si Berlini, në do një zyrtarët lartë vetin, ose edhe Franca e tjerë. Duke qenë se nuk ndodhi ashtu, pra unë kam kërku për i kryeministrit që të bën hapa mbrapa në këtë agendën e delegume të dialogut të kë zoti Borrell e zoti Lajçak, këtë kërkon Washingtonin. Pra ishte një lajmë jashtëzakonisht i mirëpritun prej meje, rikthimi i Washingtonit, takimi i dy shtatorit. Mirë po, ne kemi shqetësim për gatitjet që duhet i bëjmë. Pra temat, identifikimin e temave, identifikimin e materjes për cilën mund themi po, po pasaj edhe formati i takimeve. Si që ne, nuk është rasi që Aleanca dëshiron garanca se është e sigurt për çdo po e quaj ashtu sekuencë të bisedave, sepse duhet të dim a kemi nxjerrë më të mirën për Kosovën. Ne pse duhet çdo herë të besojmë dikujt tjetër, nëse mujmë edhe vetë me ndihmu. Ishte rasti i takimit me zotin Vučić, jam havit nga vendimi, me qaj është diskresion i kryeministit, po jam havit nga vendimi i kryeministit që me lanë jashtë takimit ministrin e drejtësisë Selim Selimi, qëri ka dhonë betimin parlament si minister, e qëri ka qeni ngarkum për dialogun kalumen, pra ka vedije, ka memorie, kujtesë nacionale, dhe ka marrë një person që sa po ka fillu punë, shefin e stafit vetë. Pra këtu e në disa arsye që du t'i tajtojmë me kujdes, nëse shtohet pytja, po për çka po shkojmë Washington, po shkojmë për marveshje, për një ojë reciproke në kufi e egzistus, nëse rëthanat e shilin këtë marveshje, po shkojmë për këtë marveshje, for nëse ka përparim, marim edhe përparimin, që rinda qoftë.
Pra, ju nuk keni shpresë në Bashkimin Evropian se çështja ose një marrëveshje përfundimtare mund të arrihet pa ndërhyrje ose pa prezencën në Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë.
BE-ja çdo herë ka qenë e ngadalshme, edhe nuk është një diçka e re, pra, edhe ne në fakt kemi një shpërputhje tani e tutje në aspektin kohor. Ja t'ju jap një shembull. BE-ja, kur kam qenë kryetar qeverie, më ka kërkuar ratifikimin e marrëveshjes për kufirin Kosovë-Malizhi, të cilën edhe kemë bërë me premtimin publik zyrtarëve të BE-s, që do t'japim liberalizim në viza, ja, në shkun 3 vjetë. Pra, një qasje e këtil, shumë nga dalshme e BE-s është tepër jo adekuate për dinamikat, për zhvillimet në Kosovë, në Serbia, në rajonin tonë, që do mështu i pas parashysh faktin e agendave të, përshujashtu të vendeve tjera, na i shohim vendet tjera, si Rusin, si Kinën, dinamiken e tyre të interesimit për rajonin. Nuk mendoj që Evropa ka të reguë dëshirë me zhjellë se shpejti, pra me arritë se shpejti të një marrëveshje Kosovë-Serbi, edhe me faktin që ka deleguë temën të zoti Borrell edhe i ka dhonë në ndihim zotin Lajçak.
Pra, zoti Arredjaj...
Si pashmeje kjo nuk dëshmon një dëshirë që me kryjë këtë punë një afat kohor optimal. Koni kur shtalimi, unë besoj që zoti O'Brien në këtë rast i ka autorizimet e duhura, se shqiptari për siguri i prezidentit, e ka përkrajen edhe të personit, pra të ngarkum ka prezidenti ma herë në këtë rast e ambasadorit Brenov, po ka përkrajen dhe të departamentit, ka përkrajen e gjithë administratës amerikane, ka dhe besimin e palve në këtë rast, Kosovës e të servis edhe respektin, pra është një mundësivi reale dhe një nuk duhet me shku me pesimizm. Ne duhet kërkojmë që në këtë takim, pra të arrihet marveshja për një ohe reciprokën kufi e egzistus. Në kodër qaj marveshje, mund këtë pastaj tema për shyrtim, sepse shtetet edhe pas një marveshje për një ohe reciproke e dirin vendosin e marrëdhënieve diplomatike, po edhe pas vendosis marrëdhënieve diplomatike, diskutojnë, negociojnë, protokolle, marveshje, ne ende diskutojnë me negociojnë, protokolle, marveshje edhe me Republikën e Shqipërisë. Ju është një sajrë që takohëm, arrim marveshje të reja, protokolle të reja, e kjo është diska që do të vazhdojnë pra në vazhdimësi, pra arritje një marveshje për një reciproke, Kosovë-Serbi, si ku të ndatë tash me dy shtatorë, kjo nuk do të thotë që do të zhjithë këtë listën e tema në mes Kosovës dhe Serbisë. Pa mund të zgjidha ato që janë gatshme.
Pra mendoni mund të arrihet një marrëveshje tash me
ta? Ne duhet ta synojmë këtë, duhet ta kërkojmë. Edhe nuk bën me ufshe, pra Kosova nuk ka pse me hezitu, me thonë se po vim këtë takim për marrëveshjen finale për një reciproke në kufi të ekzistues, se kjo është tema. Nëse para si e vendës së zgati, e ka një kërkesh për një qasje ndryshe në dialog, edhe ata mund të thojnë se për çka janë. Mi po Kosova me ndoj që du me qene qartë, me kërkue, sinqert, pra se shka kërkon, po vim në Washington për marveshjen finale. E në kohë, për me uarritje marveshjen, në me sigurin ka dhe tema, që ndoshta disa vetyre në gatshme, disa mund të ajtohen të armen. Por ju them edhe një herë, njohja reciproke, nuk bëhet pas për mbyllës këtë qështjeve që ti quja të marrëdhënieve bilaterale dy veneve. Se këto marrëdhënie bilaterale vazhdojnë në përjetësi, edhe në përjetësi do të ketë tema e shërtim temave, protokolle, marrëveshje, të ndërsilla, traktate, ku dijon.
Disa analistë tonë se prezidenti amerikan duhet edhe një fitore në politikën e jashtme në prag të zgjedhjeve, a pris një marrëveshje, domethënë substanciale, shpejt.
Po këtu është edhe shpresën. Se shiçoni, nëse prezidenti i Amerikës edhe administrata e tij në kohë zgjede, shkanë kohë për ne, kjo është një fitore madhe, do të ta kuptojmë që ka do të të kjo. Pra ne kemi mëry me hyrë në gjenë të kandidatit për president, që është president aktual, edhe do të ta kuptojmë që kjo është për tjetë një mundësi e dhane, edhe na do të synojmë me shfëgju këtë mundësi. Në thonë atyja ne do të presim kushe di dhe sa vjetë pra. Pra është një moment ideal që pse jo të japim një fitore të gjithë atyre që arrinë. Pra ne, në kohët e administratës Clinton jemi stiru, në kohët e prezidentit Bush jemi njoftë, kohët prezidentit Trump edhe mund në njoftë Serbia, pra pse mos më mbyllë këtë cikël, kështu në këtë njërë kashtë mirë, unë e shpresoj shumë që po.
Në këtë takim?
Pra nuk e prejashtoj mundësin e një marveshje finale për një reciproke në kuvit e gjithështus me Kosovë dhe Serbis. Në këtë takim, nuk është e parishme, e pamojshme, edhe Serbia dhe Kosova duhet të, pra të jepin epilog në një marrëdhënie të ndërsjellë, ekziston edhe kjo mundësia e ta quaj ashtu para marrëveshjeve, një aspekt ekonomik, një aspekt tjetër që po flitet, ndoshta kjo është një arritur, mirë po pse mos me kërku marrëveshjen finale, çka duhet mendohë në botë ose në globë ose në Ballkan, që me kuptu edhe ne edhe Serbia, që s'muj me jesë për para, me kuptu Serbia, që s'mundet me jesë për para, pa mardhonjet mira fëqinsore me Kosovën, pa një ere që proke, pa mardhonjet mira fëqinsore me Kosovën. Nuk mendoj që ne duhet kurzojmë takimin e Washingtonit me format, do t'ishe një qasje jo e mirë për ne, edhe në një mënyrë do t'a shirëshim Serbin, sepse Serbia pret në një gabim tonin para këti takimi, edhe kjo frika se në Washington përgatitin zgjidhje keqe, kur në Washington nuk përgatitin zgjidhje keqe për Kosovën, ne mund bëjmë propozime të këqija, edhe mund të bim dakord në ide të këqija, për Washingtonin nuk ka as ide, as propozime të këqija për Kosovën, ne po, ne mund të bëjmë ato gabim, do të bëjmë kujdes ne vetë, po jo të friksohem nga Washingtoni.
Cilat do të jenë kërkesat tuaja konkrete ndaj kryeministrit Hoti?
Tash, unë kom bisedu me kryeministrin vazhdimshi, mu më ka pëlqy çështja e formësimit parimeve të rujtjes e integritetit, pra të mosqenimit integritetit territorialet kufive, të karakterit unitar të Kosovës, pra që nënkupton jo një pushtet të rejt, edhe të kushtetut shmerisë.
Këshilli drejtues i partisë suaj u ka dhënë besimin që eventualisht të zhvilloni bisedime për rikonfigurimin e qeverisë, përfshirë këtu edhe çështjen e presidentit. Çka do thotë kjo?
Tani ne e shohim se situata në Kosovë dhe mund të vështirësohet, pra politike pas propozimit të akuzave për presidentin Thaçi, për kryetarin Veseli, pra mund vim pra një krize institucionale nëse akuzohet presidenti. Edhe gjetja një zgjidhje për këtë do të nënkupton të pastaj një negocim disa palesh në këtë rast të neve që jem partner të koalicionit me cilë kem një marveshje, për shumë me RDK-n, me një ishme në akërën, me komunitetet për qeveris, një po tash do të kërkohet hapja e kësaj marveshje edhe për qështjën e prezidentit, se në rastin konkret do të kërkohet edhe një partner i ri. Ky partner i ri me shumë gjash mund tjetë PDK.
Intervistën e plot me Zotin Aradina i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
evropaelir.org.
Stabiliteti i qeverisë re në Maqedoninë e Veriut do të varet nga marrëdhëniet që krijojnë partnerët e koalicionit qeverisës, thonë analistët në Shkup. Megjithatë, ata kanë dilema nëse përbërja e re e ekzekutivit do të mund të përmbush reformat e përcaktuara nga ana e Brukselit sa i përket procesit të integrimit. Detajet i kuptojmë në materialin e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e re e Maqedonisë së Veriut do të ketë mandat të plot 4 vjeçare, e cila do të jetë e denjë për të mbajtur mbi supe sfidat që ka para vetes, duke vendosur në krye të kësaj liste menaxhimin e situatës së krizës që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit dhe përmbushjen e kritereve që kërkohen nga vendi për sa i përket antarësimit në Bashkimin Evropian. Ka theksuar kështu lideri i socialdemokratëve Zoran Zaev si mandatar për formimin e qeverisë së re. Ndërkohë që në këtë vit ka qenë dhe lideri i integristëve Ali Ahmeti. Në bazë të marrëveshjes për formimin e qeverisë së re, shumica parlamentare përbëhet nga 62 deputet, përkatësisht 46 deputet të koalicionit LSDM Besa, 15 deputet të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe 1 deputet të Partisë Demokratike Shqiptare. Njohësit e çështjeve politike janë të darë thasaj se sa stabile mund të jetë përbërja e re e qeverisë, duke patur parasysh numrin e ngushtë përsa i përket sigurimit të shumicës parlamentare prej 62 deputet, përkatësisht 61 sa duhet për formimin e qeverisë së re. Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio Evropa e Lirë thekson se sa stabile do të jetë qeveria e re e kryesuar nga Zoran Zaevi si kryeministër do të varet nga raportet që do ndërtojnë partnerët e koalicionit qeverisës, përkatësisht socialdemokratët dhe integristët.
Problemi shoh marrëdhëniet ndërmjet partnerëve nëse ato vendohen bazat që ndoshta nuk flasim tash ne për koalicion ndërmjet dy partive që nuk njihen ose që s'kan bashkëpunuar gjatë kohë. Kjo është vazhdimësia një shumicë. Ashtu që atë çështje nuk e shoh si problem thjesht numrin 62, po ai numër mund edhe të zgjerohet, mund edhe të madhohet, varësisht prej strategjisë që do ta ketë. Po besoj se përderisa është mbi 61, numri nuk është problem.
Por Vladimir Bozhinovski, njohës i çështjeve politike, thotë se qeveria e ardhshme do të qëndrojë në këmbët e Qelçit duke mos pas kapacitet të realizojë reforma që janë të përcaktuara si detyrë nga ana e Brukselit, për sa i përket procesit integrues të vendit. Pyetja është se si do të mund të funksionojë ky koalicion që duhet të bëjë reforma ku tër pushteti është i vendosur në këmbë të Qelçit, thot Bozhinovski. Ndryshe duke prezantuar marrëveshjen për formimin e koalicionit qeveritar, mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev është zotuar se gjatë mandatit 4 vjeçar të qeverisë në fokus do të jetë ekonomia, investimet e huaja, lufta kundër korrupsionit dhe mbrojtja e ambientit, në përputhje me kërkesat e Brukselit si kusht për antarësimin e vendit në familjen evropiane. Ndryshe në Maqedoninë e Veriut për herë të fundit janë mbajtur zgjedhjet e rregullta para 14 viteve, duke e quar deri në fund mandatin gjatë vitit 2006. Më pas, në vitin 2008 u mbajtën zgjedhjet e parakoshme parlamentare, pastaj pa e përmbushur mandatin 4 vjeçar, u organizuan zgjedhjet e parakoshme parlamentare gjatë vitit 2011 dhe sërish pas 3 vite shumica e atëhershme parlamentare BDI VMRO DPMN vendosi që zgjedhjet parlamentare të organizoj bashkë me ato lokale. Vetëm 2 vite më vonë, pas publikimit të bisedave të përgjuara, u imponuan zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat u organizuan në dhjetor të vitit 2016. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mjekët rusë kanë thënë se janë duke luftuar për të shpëtuar jetën Aleksej Navalnit në një spital për kujdes intensiv në Siberi. Zëdhënësja e tij Kira Jarmush ka thënë se kritiku i Kremlinit ka mundësi të elmuar teksa ka pirë qaj. Navalni nuk është ndjerë mirë teksa është kthyer në Moskë nga qyteti siberian Tomsk, çka ka rezultuar me një ulje të paplanifikuar të aeroplanit në Omsk. Kremlini ka thënë se elmimi i mundshëm duhet të vërtetohet përmes testeve laboratorike. Derisa zyrtarë të Bashkimit Evropian janë shprehur të shqetësuar për këtë lajm. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Lideri opozitar rus Aleksej Navalni është pavedi në spital dhe ka dyshime për helmim, ka thënë zëdhënësja e tij Kira Jarmush. Navalni, që njihet për fushatat e tij kundër korrupsionit, është sëmurë teksa ka qenë në një udhëtim me aeroplan, ndaj fluturimi është ndalur në mënyrë emergjente në qytetin siberian Omsk, ka thënë Jarmush, duke shtuar se ka supozime që diçka i është shtuar në qaj. Një burim brenda spitalit ka konfirmuar për agjencinë e lajmeve TASS se ai është duke u trajtuar për helmim. Kremlini ka thënë të njëjtën se mjekët janë duke bërë gjithçka që mundem për të ndihmuar Navalnit, si dhe i ka dëshiruar shërim të shpejt, sikurse secili qytetar tjetër të Rusisë. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë se helmimi duhet të konfirmohet nga testet laboratorike. Ai ka thënë se autoritetet do ta shqyrtojnë kërkesën që Navalni të trajtohet jashtë shtetit nëse do të ketë një të tillë. Pavel Lebedev, pasagjer në fluturimin ku është sëmur Navalni, ka thënë se në fillim të udhëtimit, Navalni ka shkuar në toalet dhe më pas nuk është kthyer. Ai ka qenë shumë i sëmur dhe duke bërtitur nga dhimbjet. Ata nuk kanë treguar se çfarë ka ndodhur me të. Jemi ndalur në Omsk. Ambulanca ka arritur, ka thënë ai përmes një postimi në rrjetet sociale. Navalni, 44 vjeçar, është kritik i ashpër i presidentit rus Vladimir Putin. Në muajin qershor e ka përshkruar procesin e votimit për reforma kushtetuese si puç dhe shkelje të kushtetutës. Këto reforma i mundsojnë tani Putinit të garojë edhe për dy mandate tjera si president. Navalni përndryshe është bërë i ditur në publik duke bërë të ditur korrupsionin mes zyrtarëve publik. Ai është burgosur disa herë nga autoritetet derisa Partinë Rusia e Bashkuar të Putinit e konsideron parti të hajdutëve. Më 2011 ai është arrestuar dhe burgosur për 15 ditë pas protestave se ka pasur mashtrime me vota nga partia Putinit në zgjedhjet parlamentare. Navalni më vonë është burgosur edhe në Korek të vitit 2013 nën akuzat për përvetësim, të cilat i pati konsideruar politike. Ai ka tentuar të garojë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2018, mirë po i është pamundësuar një gjë e tillë për shkak të dënimit para prak për mashtrim, rast të cilin po ashtu e ka konsideruar të motivuar politikisht. Në Korek të vitit 2019, ai është burgosur për 30 ditë për mbajtje të protestave të pa autorizuara. ai ishte sumur gjatë kohës sa ishte në burg. Doktorët patën thënë se ai ka pasur një sëmundje të lëkurës, ndonë se vet Navalny ka thënë se nuk ka pasur kur alergji. Ai pati pretenduar se mund të jetë helmuar. Për këtë arsye, sekretarja e tij Jarmush ka thënë sot se beson që Navalny është helmuar për herë të dytë. Ata i kanë bërë të njëjtën gjë dhe tani ka deklaruar ajo. Avokatet e Navalnit janë duke bërë hetime për tentim vrasje, kanë treguar mes tjerash të afërmit e tij. Ndërko, shefi për politikë të jashtme në Bashkimin Evropian, Josep Borrell, ka thënë se është i shqetësuar për helmimin e mundshëm të Aleksej Navalnit, nëse konfirmohet. Ata që janë përgjegjës duhet të mbajnë përgjegjësi, ka thënë ai përmes një postimi në rrjetin social Twitter, duke i dëshiruar Navalnit shërim të shpejtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministre e punëve të jashtme dhe diasporës në qeverinë e Kosovës Meliza Haradina Istubla ka njoftuar të njëjtën se Kosova për herë të parë do të mund të dërgojë një përfaqësues të ministrisë që ajo drejton në Departamentin Amerikan të Shtetit. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ajo ka thënë se kjo gjë i është konfirmuar gjatë një takimi që ka pasur me zëvendës ndihmës sekretarin për çështje evropiane dhe të euroazisë Matthew Palmer. Koordinimi i ngushtë i politikës sonë të jashtme me SBA dhe profesionalizmi i shërbimit të jashtëm sipas praktikave më të larta ndërkombëtare diplomatike betet për kushtim i përbashkët i ynim, ka thënë ajo në një njoftim. Policia federale në Gjermani tha të njëjtën se ka arrestuar një 55-vjeçar nga Jugosllavia i cili ishte dënuar para 23 vjetëve në Kroaci për krime kundër njerëzimit dhe që nuk e kishte vuajtur asnjëherë dënimin. I arrestuari tani qytetar amerikan ishte dënuar në vitin 1997 me dënim prej 10 vjetëve burgim për vrasjen e një personi civil në vitin 1993 gjatë luftës në Kroaci. Policia gjermane tha se vrasja kishte ndodhur gjatë kohës sa ai ishte pjesë e ushtrisë së Krainës, territor kroat në vitet 1990, që nga ajo kohë personi arrestuar, emrin e të cilit policia gjermane nuk e bëri publik për shkak të privatësisë, kishte arritur të ikte drejtësisë. Gjermania ka njoftuar të njëjtën se brenda 24 orëve të fundit ka regjistruar në 1707 raste të reja me koronavirus, njerëz shifrën më të lartë prej muajit prill. Për gjatë kësaj periudhe janë regjistruar edhe 10 persona të vdekur, duke çuar shifrën totale të viktimave në 9253. Gjermania ka menaxhuar pandeminë me koronavirus më mirë se sa shumë fqinj evropian, mirëpo sigurisht në secilin vend tjetër numri i rasteve të reja është rritur në kohën e pushimeve verore. Të dhënat e Institutit Robert Koch në Gjermani kanë çuar në 228600 numrin e të infektuarve në këtë shtet prej kur ka nisur pandemia. Ndërkohë numri i rasteve të reja me koronavirus vazhdon të rritet për 10 mijëra në Shtetet e Bashkuara dhe Brazil, shtete në të cilat numri i viktimave në bazë ditore është mbi 1000, ndërkohë që shtetet më të vogla tentojnë të parandalojnë shpërthimet të reja. Territori amerikan ka raportuar për 173 mijë persona të vdekur dhe 5.5 milion raste të konfirmuara prej kur ka shpërthyer virusi në SBA. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, India është aktualisht e treta për nga numri i të prekurve me koronavirus, derisa Rusia renditet e katërta. Për shpërthimet të koronavirusit fillimisht është raportuar në Wuhan të Kinës në fund të vitit të kaluar. Senatorja amerikane Kamala Harris ka pranuar nominimin e Partisë Demokratike për të garuar në pozitën e nën presidentes përmes një ceremonie virtuale në të cilën ka kritikuar mungesën e kompetencës dhe siç e ka quajtur ajo ashpërsinë e presidentit amerikan Donald Trump. Harris ka bërë histori më 19 gusht me që është gruaja e parë amerikane me ngjyrë që synon të bëhet nën presidente e Shteteve të Bashkuara. Nominimi i saj është bërë në natën e tretë të konventës kombëtare të demokratëve, e cila është mbajtur tërësisht në verzionin online për shkak të pandemisë me koronavirus. Ajo do të garojë bashkë me ish nën presidentin amerikan Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Në këtë natë kanë mbajtur fjalime edhe ish nën presidenti amerikan Barack Obama dhe shumë personalitete të larta të Partisë Demokratike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion krenare. Cuboll, ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.